Dis vraggies alweer maandag en alweer tyd vir regsaake. Van my en Wessels baie welkom en as jy dalk 'n blyplek huur en die verhuurder dreig om jou uit te sit omdat jy agterstallig geraak het weens COVID-19, moet jy nou luister. Môre Igna.
Goeiemôre aan al ons luisteraars. Lekker om hier te gesels hier in die begin Februarie. Jy sal onthou dat ons het 'n ruk terug gesels oor die frustrasie wat baie gemeenskappe ervaar en individue ervaar en ook baie vrae gekry verband met die gebrek aan dienste deur ons munisipaliteite. Nou, ons weet almal daar was groot verwagtinge vir die derde vlak van regering, dis nou die munisipaliteite in 94 en ons nuwe grondwet het allerhande verwagtinge geskep en ons het almal regtig duim vasgehou dat daar dinge gaan gebeur. Maar nou ja, is nou al baie jare later, is nou 26 jaar later as ek my sommetjies reg het en uiteindelik is wat ons sien alles behalwe waarvan 'n groot deel van Suid-Afrikaners gedroom het, want ons ry deur slaggate, ons stap in rioolvullis, daar is straatligte wat soms glad nie brand nie en ander kere weer vir 24 uur per dag aan mekaar brand en daar's oor die algemeen swak dienslewering. Hier by ons in Rustenburg is daar dikwels gevalle waar jy die stoptekens nie behoorlik kan identifiseer nie, gras word nie gereeld gesny by hoeke nie, daar's gevaar. En hierdie agteruitgang dink ek is redelik landswyd. Artikel 152 subartikels van die grondwet bepaal dat die derde vlak van regering sekere pligte het en dat daar so 'n regeringsvlak gevestig moet word om sekere doelwitte te bereik. Onder andere is ons geregtig op 'n veilige en gesonde omgewing. Ons moet gehoor gee aan die grondwet. Dit sluit in ook ons munisipaliteite en daar's verskeie wette wat dan reël presies wat ons munisipaliteite behoort te doen. Dit hulle word behoorlik gereguleer. En ek het al voorheen verwys dat hulle pligte is nogal omvangryk. Hulle moet doeltreffende dienslewering verseker aan ons as burgers. Nou in 'n baie groot mate skryf Dr. Pieter Labuschagne, emeritus professor in politieke wetenskap in die NISA, kan hierdie verhouding tussen plaaslike regering en die inwoners opgesom word op die basis dat die munisipaliteite onderneem en verplig is om dienste op 'n volhoubare wyse aan die gemeenskap te voorsien, ten einde 'n veilige en gesonde omgewing te skep. Hierdie verpligting sê hy skep 'n wederkerige kontraktuele verhouding tussen die munisipale bestuur en die plaaslike inwoners. Die inwoners moet onderneem om hulle belasting te betaal, hulle diensgelde te betaal, maar in ruil daarvan is ons geregtig op doeltreffende dienste. En hierdie wederkerige verhouding skep 'n kontraktuele verhouding. Dit het baie direkte implikasies as dit verbreek word. Byvoorbeeld, 'n munisipaliteit kan sy dienste onttrek en kan jou water en ligte afskakel indien jy nie betaal nie, terwyl die inwoners weer op grond van dieselfde kontrak hulle geld kan weerhou indien hulle nie die dienste ontvang nie. In ekstreme gevalle kan daar selfs betogings gehou word. Nou ja, as ons kyk na die inwoners van Koster en Swartruggens in Noordwes, dan is dit duidelik dat hulle baie dapper was en die hof genader het, die Hooggeregshof in Mmabatho en daar in Noordwes, met 'n dringende aansoek om hulle toe te laat om water en rioolienste daar self te bestuur. En op 18 Desember ja, is hierdie aansoek van hulle goedgekeur, toegestaan. Dit was op die basis dat die Getlegeng rivier munisipaliteit, dis nou wat daardie Koster is wat riggens in daardie gebiede bedien en die omliggende townships bedien, dat hulle die water en riool aanlegde binne 10 dae vanaf 18 Desember, hulle sê op 29 Desember moes regruk. Nou die regter hier was regter Gura en die munisipale bestuurder van daardie area is ene Joseph Mugale en die regter het gesê hierdie munisipale bestuurder sal 90 dae tronkstraf moet uitdien indien die vloei van riool in hierdie omgewing na damme en riviere nie stopgesit word nie. Dieselfde geld indien gebrekkige waterverskaffing in hierdie twee dorpe name Koster en Swartruggens in die townships nie verbeter nie en die hof het duidelik gesê, dit uitdruklik gemeld dat hierdie munisipaliteit kom nie sy plig na soos wat die grondwet vereis om te sien dat dienste reg bestuur word en dat wateraanlegte nie verval nie. Ek dink baie luisteraars sit nou met gespitste ore omdat hulle ding dis ook op hulle van toepassing in hulle munisipale gebied. En die hof het gesê dat indien hierdie Getlegeng rivier munisipaliteit na 10 weke steeds nie hierdie probleme opgelos het nie, dan, en dit is nou baie belangrik, kan die inwoners self daai dienste oorneem. En dan het die hof ook gesê, dan sal die plaaslike munisipaliteit en die provinsiale regering dan moet pa staan vir die koste daarvan. Nou met ander woorde, dit is presies wat die Koster leiers gevra het, die gemeenskap van Koster, te so deur regter Gura toegestaan. Hy het verder gegaan en gesê dat hierdie tussentydse bevel wat hy gemaak het, dat dit binne 10 dae moet herstel word ensovoorts, kan permanent gemaak word, indien nou die munisipaliteit en die ander respondente nie geldige redes verskaf, waarom dit nie permanent vir altyd moet geld nie. Nou, hierdie saak is gedryf deur 'n baie dapper prokureur daar van Koster, Andreas Peens, is plaaslik daar, en advokaat Dani Wynbeek het namens die inwoners opgetree, baie geluk ook aan hulle vir 'n besondere mylpaal wat hulle bereik het, nie net vir Koster en omgewing nie, en vir hulle gemeenskap nie, maar ek dink vir talle ander munisipaliteite wat hierdie selfde pad in die toekoms sal kan volg. Nou, ek moet dadelik sê dat die voorsitter van die KET Leng Rivier Belastingbetalersvereniging, dis ene Karel van Heerden, het duidelik gesê dat hy dink hier daar's 'n kans, enige kans dat hierdie munisipaliteit hierdie bevel van die regter sal kan nakom binne 10 dae nie. Hy sê hulle het reeds 'n span kundiges onder wie ingenieurs is beskikbaar om al hierdie dienste en goed op die waterdienste, die huildienste weer op pyl te kry en weer te herstel, en hulle sal maar kyk wat gebeur voor 29 Desember. Wat ook baie snaaks vir my was, dat nogal vreemd was vir my in elk geval, 'n ding vir baie ander regsgeleerdes, dat die arme munisipaliteit is op hulle eie gelaat, die arme meneer Mogale, die munisipale bestuurder, want die mense wat hom moes ondersteun, die LER vir omgewingsake in Noordwes, is ene Mosenogi, en die minister van omgewingsake Baba Krisi, en die minister van water en sanitasie Lindiwe Sisulu, het in die hofstukke gesê, hulle berus maar by die hof, hulle berus by die hofse beslissing, op die ander woord, hulle het nie geopponeer nie. Gura het die beveel dat die respondente met al die regskostes vir hierdie dringende aansoek betaal. Nou, wat dink jy het toe gebeur? Op 29 Desember, toe die inwoners op 29 Desember oorneem, omdat hulle van mening is dat daar nie aan die hofbevel gehoor gegee is nie, was daar baie spanning, en daar was toe ook 'n teenaansoek gebring deur die munisipaliteit. En uiteindelik hier vroeg in Januarie is daar berig dat daartoe 'n skikking bereik is. Die inwoners van Koster en Swartruggens en die munisipaliteit het toe in die Hooggeregshof in Mabato 'n skikking bereik oor hierdie dienslewering, en let wel, hierdie skikking is 'n hofbevel gemaak, en dis baie belangrik wat hierdie hofbevel sê, want is ook belangrik vir alle ander munisipaliteite. Daarin het regter Gura gelas, as deel van die hof van die skikking wat 'n bevel gemaak is, dat die inwoners mag nou die bestuur van die water- en rioolienste tydelik oorneem, en het verdere 10 dae gegee waarbinne die munisipaliteit sekere regstellende stappe moes doen by gebreke waarvan hulle kon oorneem. Dit het bijvoorbeeld ingesluit die oorvloei van rioolvuil en ook die watertekorte en ander dinge in die skikking wat hy toe bekragtig het. Volgens die prokureur Andreas Peens behels dat die inwoners kan voortgaan om die water self te bestuur totdat die munisipaliteit 'n geskikte diensverskaffer aangestel het en daar ooreengekom is op 'n behoorlike oorhandigingsplan en dit uitgevoer is. So die munisipaliteit by die inwoners, dis belangrik, intussen ook vergoed vir die dienste wat hulle nou self lewer. Ook vir die herstelkoste aan die betrokke geriewe, al die uitgawes. En weer eens, munisipaliteit moet die inwoners se regskostes betaal, die aansoekers. So die prokureur Peen sê, hulle hoop hierdie skikking is ook die feit dat basiese dienste in hierdie Getleng rivier gebied herstel is, is 'n voorbeeld vir ander gemeenskappe in die land, en hiermee stem ek julle hartig saam. Die leiers van die gemeenskap daar sê dan ook die hofaansoek in Desember was hulle laaste uitweg. Ek dink baie ander gemeenskappe voel dieselfde, nadat gesprekke met hulle plaaslike bestuur geen verbetering gebring het nie. En weer eens, onthou Gura het beveel die regter dat Mogale die munisipale bestuurder moet binne 90 dae tronkstraf uitdien as hierdie stortings- en watertekorte nie behoorlik reggestel word nie. En die prokureur Peens het gesê hulle oorweeg nog of hulle die deel van die bevel gaan uitvoer deur klagtes van minagting teen hierdie munisipale bestuurder in te dien, maar kom ons hou hierdie spasie dop en kyk wat gebeur en of daar uiteindelik positiewe gevolge gaan wees vir die inwoners van Koster en Swartruggens en ander townships in die gebied. Ek hoop die antwoord gaan ja wees. Ek ontvang 'n noodkreet van Magda Trengrove. Sy sê jammer my so laat in die aand te pla, maar sy is desperaat en sy wil eintlik weet of sy nou as gevolg van COVID of ten spyte van COVID uit haar woonstel gesit kan word. Sy sê sy huur al vanaf November 2017 en was nog altyd op datum met haar huur. Die huur is so 5500 'n maand. Sy het op 1 Julie 2020 het sy gehoor dat sy haar werk verloor het. Sy werk al 16 jaar daar, 'n getroue werker, maar sy het dit verloor as gevolg van COVID, so sy is nou op moedverloorse vlakte. Sy kry 'n geldjie by haar twee dogters elke maand om haar basiese behoeftes aan te voldoen en sy kan so klein deeltjie daarvan vir die huur gee, maar sy naby genoeg om die volle huurgeld te betaal nie. Sy is reeds 61 jaar oud, sy het nie inkomste nie, sy probeer haar bes om werk te kry sonder sukses en nou wil sy weet of haar verhuurder haar kan uitsit en wat is die omstandighede. Ek het toe ek hierdie oproep gekry het, het ek was ek nog nie terug op kantoor nie en ek het vir een van die jong prokureurs daar Esmarie Bekele en gevra om asblief vir my te antwoord en sy antwoord as volg, dankie Esmarie. Sy sê alhoewel ons begrip het en sy praat hier van my en van haar en baie ander mense, vir hierdie moeilike situasie waarin hierdie luisteraar en baie ander hulle self bevind, is het ongelukkig so dat 'n huurder nie sy of haar pligte in terme van die huurkontrak net dood eenvoudig ignoreer nie. Sy moet steeds die volle huurbedrag maandeliks betaal soos gebonde aan die terme en bepalinge van die huurkontrak. Dit staan as die verhuurder vry om 'n aansoek te doen vir 'n uitsettingsbevel teen haar. Hou in gedagte dat geen verhuurder natuurlik slegs reg in eie hande mag neem en vermag daar of enige ander huurder sonder 'n hofbevel uit die perseel te sit nie. Sommige mense probeer allerlei sterk arm taktieke en probeer met regimente om mense te laat uitgaan, maar hou in gedagte dat 'n verhuurder moet 'n hofbevel kry vir uitsetting. Ander ding wat 'n verhuurder nie mag doen nie, hulle mag ook nie mag daar se krag of water toevoer afsny in 'n poging om druk uit te oefen nie en om sodoende die huurder uit te sit nie. Nee, hulle benodig 'n hofbevel vir die uitsettings en hierdie uitsettingsproses moet hierdie balie behoorlik beteken ook word. En sou die verhuurder nou 'n aansoek om uitsetting wel loods, dan sal die balie dit op die huurder beteken en natuurlik sal u dan 'n geleentheid hê om hierdie aansoek te opponeer. En nou kom die vraag oor COVID. Nou onder die huidige vlak 3 COVID regulasies mag dan andere mag 'n verhuurder 'n uitsettingsbevel verkry, maar dis nou die belangrike deel. Hulle mag nie net dood eenvoudig voortgaan om uit die perseel te sit nie. Hierdie regulasie bepaal uitdruklik dat 'n hof die uitvoering van enige uitsettingsbevel kan opskort totdat die regulasie verander, tensy die hof van mening is dat dit billik en regverdig is om die persoon vroeër uit die perseel te sit in aggenome 'n klomp faktore. Dit beteken eintlik en as wil hier kan ek vir u ook sê, dit beteken in effek vir baljies dat hulle moet seker maak dat 'n hofbevel vir uitsetting baie uitdruklik meld dat nie teenstaande COVID-3 regulasies die hof van mening is dat 'n uitsettingsbevel geregverdig is. Nou ek kan vir u sê dit word slegs in hoogs uitsonderlike omstandighede gedoen en my ondervinding is dat gedurende die COVID tydperk daar feitelik geen uitsettings is uit residensiële eiendomme nie. Let wel, hierdie wat ek alles wat ek nou sê geld nie vir kommersiële eiendomme nie. Dis net van toepassing op wooneiendomme. En hierdie faktore wat die hof in aanmerking moet neem om te bepaal of hulle wel die uitsondering wil maak en 'n uitsettingsbevel magtig is, onder andere die behoefte aan behuising vir daai besondere persoon, ten einde hulle gesondheid, is ook die gesondheid van ander te beskerm, en om enige onnodige beweging tydens COVID van mense te vermy, dan verder ook enige beperkings wat in plek is met betrekking tot die beweging van persone, gevolge die COVID-regulasies, die impak van COVID-19 en die inperking op die huurder en die verhuurder, die nadeel wat die verhuurder moontlik kan ly indien die uitvoering van die uitsetting se bevel opgeskort word, of so dan genadeel swaarder weeg as die nadeel van die huurder, en ook of enige van die partye se vermoë om prokureurs te bekom geaffekteer is deur die nasionale inperking en of daar behoorlike maatreëls in plek is om mense wat moet trek se gesondheid te beskerm. En dan ook 'n verdere punt is of enige huurders of daaraan huurders skade veroorsaak word of ook aan ander mense of daar bedreiging is vir ander se lewens of goedere. Dan ook of die verhuurder wat aansoek doen vir die bevel hierdie stappe in goeie trou neem, bona fide geneem het om alternatiewe redes met die huurder te tref soos byvoorbeeld 'n afbetalingsdiening ten einde die uitsetting te vermy. 'n Bietjie asemhalingstyd met ander woorde, in gepaste omstandighede en ek dink in hierdie geval waar ons luisteraar haar werk verloor het as gevolg van COVID-19 is dit beslis een van die faktore wat die hof in aanmerking sal neem om te sê, wag 'n bietjie huurder, jy kan nie dood eenvoudig uitsit nie. Om jy te begin moet jy eers 'n bevel kry en jy moet eers die hof oortuig daarvan dat jy behoorlike stappe geneem het om alternatiewe redes in plek te kry en een daarvan sal wees om te sê, goed, Magda, ek gee jou soveel maande tyd en kyk maar eers of jy nie weer 'n werk kry nie en dan kan ons die agterstalliges op 'n sekere wyse afbetaal. So om op te som, die uitsetting uit woonpersele gedurende COVID-19 is nie onmoontlik nie, maar daar is 'n hele aantal hekkies wat 'n verhuurder moet oorkom.
'N luisteraar het geskryf om te vra hoe kan 'n mens ontslaa raak van die begunstigde van 'n trust? Kom ons hoor wat sê Igna.
Ek ontvang 'n kort en kragtige e-pos van Mara. Sy sê, goeiedag Igna, hoe gaan mense te werk om van beneficiaries van 'n trust ontslae te raak? Groete Mara. die beneficiaries, die begunstigdes van een trust ontslae te raak. Ek het die trust specialist en kundige Volker Kreer gevra om vir ons een antwoord voor te berei en baie dankie ook aan hom vir die antwoord en hy sê eerstens, dit is een baie goeie vraag, want die uitsluit van sekere begunstigdes is nogal een onderwerp wat gereeld ter sprake kom, ek kan dit bevestig. En enige luisteraar wat een oprichter van een trust of een begunstigde van een trust is, kan regtig vandag gerus luister. En natuurlijk geld het ook vir enigeen van u wat van plan is om een trust op te rig en dalk wil weet of u op een stadium van begunstigdes ontslae raak indien die houding teenoor hulle verander. Nou, daar is twee strategieën wat gevolg kan word om een begunstigde uit te sluit van enige bevoordeling uit de trust. Eerstens kan die trustees in die geval van een discretionaire trust eenvoudig besluit om nie die betrokke begunstigde te bevoordeel nie. In ander woorde, die trust discretionair beteken die trustees kan besluit aan wie hulle toekennings wil maak en aan wie nie. So die, hulle kan dood eenvoudig sê, jammer, aan hierdie begunstigde gaan ek nie verdere toekennings maak nie of nie op hierdie stadium toekennings maak nie en dis suiwer binne hulle diskresie. So een discretionaire trust word onderskei, moet ek net volledigheidshalwe sê, van een bewindstrust. Nou, baie min van ons luisteraars en burgers in Suid-Afrika weet wat een bewindstrust is, trustees daarvan, want in so geval het die begunstigdes wel gevestigde regte. Dit beteken dat het volgens die trustakte van een bewindstrust die reg om een sekere deel van die inkomste en kapitaal van die trust te ontvang. As daar bijvoorbeeld 5 begunstigdes is met gelyke belange, hulle die reg om elkeen 20% van die inkomste en kapitaal van die trust te ontvang. Dis 'n bevestigde reg. Maar in geval van die discretionaire trust, soos ek reeds gesê het, het die begunstigdes nie enige gevestigde regte nie. Dis maar die gewone familietrust wat ons allemaal nou aan dink en van praat. Dit is ook waarskynlik wat die luisteraar Marof wil weet. Dit beteken, trustees kan besluit op watter mate hulle begunstigdes uit die trust gaan bevoordeel. Nou, op grond van Volker se ondervinding waarmee ek saamstem, sê hy dat hy skat dat ongeveer 95% van trust in ons land inderdaad discretionaire familietrust is. As die regte persone, dus die trustees van die betrokke trust is, regte persone in aanhalingstekens, wat dalk die luisteraar insluit, as hy dalk ook 'n trustee is, dan kan hierdie trustees maar net dood eenvoudig hulle diskresie uitoefen. Die strategie behoort dan te werk, solank is wat daardie persone, u en ander trustees, saamstem, dat julle nie langer kan sien om aan hierdie een begunstigde of meer van hulle toekennings te maak neem. Maar mens moet ook seker maak dat daar voorsiening gemaak word in die trustakte vir die vervanging van trustees wat ongeskik raak of tot sterwe kom en dat dit ook so in die trustakte uiteengesit word dat hierdie vervangende trustees ook natuurlik dan hulle diskresie kan uitoefen om die betrokke begunstigdes uit te sluit. Dit is belangrik om te weet dat die trustakte gewoonlik luisteraars daarvoor voorsiening maak dat die oprichter en dikwels ook sekere trustees die reg het om in hulle testament vervangende trustees te benoem. So indien die luisteraar 'n trustee is en in haar trustakte is daar so reg, dan sal dit goed wees as hy ook na haar testament kyk om na haar testament seker te maak dat sy iemand aanstel wat haar vervang, wat ook dan weet dat een of ander begunstigde uitgesluit moet word. Indien die vervanging van trustees dan in die toekoms probleme gaan gee wat met strategie nie reg gehanteer is nie, dan kan die trustees ook oorweeg om die volle kapitaal van die trust uit te keer aan die begunstigdes wat hulle wel graag dit voor wil gee, om sodoende dan ook die ongewenste begunstigde vir die toekoms uit te sluit. Let asseblief op, sê Volker, dat sy antwoord gebaseer is op die veronderstelling dat hierdie typiese discretionaire trust is. En verder dan vaar ons ook dat daar geen ander klausules in die akte is wat die ongewenste begunstigde die reg gee om so 'n strategie aan te veg. Nie die meeste van die trustaktes het nie so bepaling nie. En nie daar wel iets is, maar het sal het toch goed wees in die luisteraar, maar gaan seker maak by resgeleerde wat specialiseer op hierdie gebied. Tweede moontlike strategie hou verband met die wysiging van die trust se trustakte. Nou, hier wil ek nie te regstechnisch raak nie, maar is toch belangrik om so 'n bietjie regsagtergrond te gee, en wat soos wat die luisteraars wat resgeleerde is, sal weet, is ons gemeenereg in Suid-Afrika op die Romeins-Hollandse reg gebaseer. Nou, ons gemeenereg is nie gekodifiseer soos in sommige lande nie. Dit beteken, dis nie in parlementêre wetgewing alles op skrif gestel nie. Verder geld die gemeenereg, behalwe indien daar spesifieke wetgewing is, wat die betrokke regsituasie reël. Nou, die bron van ons gemeenereg, en dis wat ons na al die jare nog in boeke van Romeins-Hollandse skrywers soos voet vind, is hierdie beginsels van die Romeins-Hollandse reg dan behoorlik in uiteengesit en dis moet dan ook oorweeg word in alle hofsaake en toegepas word. En so het ons gemeenereg oor die jare maar ontwikkel en ook van tyd tot tyd verander. Maar een baie belangrike ontwikkeling wat nou hierdie luisteraar se vraag raak in ons gemeenereg was die trasreg, wat ons tot 'n baie groot mate van die Engelse reg oorgeneem het. Die Romeins-Hollandse reg het terloops nie vir 'n tras voorsiening gemaak nie en ten einde die trasreg met hierdie Romeins-Hollandse reg te vereenselwig, sekere baie bekende beginsels uit die Romeins-Hollandse reg gebruik om in te pas by ons trasreg. En een goeie voorbeeld hiervan is die bedingte behoewe van 'n derde, wat as 'n kontraktuele basis vir die vorming van 'n trust gebruik is. In die Romeins-Hollandse reg is 'n bedingte behoewe van 'n derde 'n stipulatio alteri genoem. Dit is 'n kontrak waar volgens twee of meer partye 'n derde party of partye bevoordeel. Die derde party of partye is dus tipies nie in die begin deel van die kontrak nie. Ons kom er een dat ons sal later 'n derde party of partye die voordeel gee. As hulle dit aanvaar, dan word hulle wel 'n kontrakspartij. 'n Trust is ook 'n bedingte behoewe van 'n derde. Dit is belangrik om dit te verstaan. Dit wil sê, dit is 'n kontrak wat aangegaan word tussen twee of meer partye, in hierdie geval gewoonlik die oprichter en die trustees. Ek aanvaar my aanstelling as 'n trustee en ek kyk dat die trustakte en ek kom een om 'n derde partij, in hierdie geval begunstigdes of derde partye, te bevoordeel. Nou, dit is 'n lang aanloop, jammer daarvoor, maar Volker kom dan by die belangrike beginsel uit. Dit is dat sodra begunstigde voordele die trust aanvaar, dan word hy ook 'n kontrakspartij tot die trust ooreenkoms. Die gevolg hiervan is dat hy dan ook enige hy of sy enige wysiging van die ooreenkoms wat in hierdie trustakte beliggaam moet word, moet goedkeur. Om dis 'n baie lang storie kort te maak, luisteraars, met alle begunstigdes, die wat reeds 'n voordeel aanvaar het, ook die wysiging van 'n trustakte goedkeur. Nou as so wysiging sou sê hierdie begunstigde word uitgesluit, dan gaan na die begunstigde natuurlik dit nie aanvaar nie. Hy sal moet toestem, hy sê hy moet toestem tot die wysiging. Nou, indien die beginsigde wat uitgesluit staan te word echter nog nie voordeel die trustakte ontvang het nie, dan dink ek en ek stem met Volker saam, kan die trustakte waarskynlik gewysig word, sonder daar goedkeuring gegee moet word deur daardie beginsigde. Nou, ons sê waarskynlik, want die luisteraar sal ook kyk na die wysigingsklausule van die betrokke trustakte. Daar is 'n klausule in die meeste trustaktes wat presies sê op watter manier die trustakte gewysig kan word, en dikwels staan daar dat die oprichter saam met die trustees die akte kan wysig, en dan na afsterwe van die oprichter, die trustees saam met die begunstigdes, mense moet daarna mooi kyk. Nou, dis duidelik vir my luisteraars dat hierdie luisteraars se navraag en ons antwoord daarop dit baie duidelik behoort te maak, dat enige oprichter van 'n trust regtig behoorlike advies van 'n deskundige behoort te kry. 'n Trustakte is regtig nie 'n standaard dokument nie, dis 'n spesialis dokument en veral die gepaste benoeming van trustees en hulle vervanging is iets wat baie besondere aandag vereis. Daar moet gekyk word na 'n moontlike diskwalifikasie ook, soos byvoorbeeld in die geval van 'n egskeiding, dit moet bespreek en oorweeg word. Verder behoort die wysigingsklausule na aanleiding van die oprichter van die trust omstandighede sinvol opgestel te word. So gaan sien 'n prokureur as u 'n trustakte wil oprig, as u 'n bestaande trustakte het wat u wil behoorlik geïnterpreteer hê, gaan sien 'n spesialis op hierdie gebied. Dankie Volker. Een is my horlosie reg is dit ons op tyd so baie kortetjie en Abraham de Plooi skryf dat Radio RSG kondig aan van toetsmasjiene wat nou ingestel is en jare gelede het Johannesburg se verkeer ook so mobiele toetssentrum op die toneel gehad langs die paaie wat hopeloos misluk het en hy sê in sy dae as kolonel in die SAP kon hulle nie bloed laat trek sonder dat die persoon in hegtenis was nie. Nou die strafproses nou in hierdie opsig verander, vra hy, en ek het vir Dr. Llewellyn Kerloos of ook nou professor gevra om asseblief vir ons hiermee te help en Llewellyn sê hy is 100% korrek, dis nou Abraham. Wanneer hy vertel van die mislukking van daardie toetsmasjiene van 'n klompie jare terug. Weereens sê Llewellyn dink hy presies dieselfde gaan gebeur met hierdie nuwe masjiene wat nou ingestel is waardeur RSG ook aangekondig is. Ek lees wat Llewellyn sê, hy sê ek en van my kollegas het onlangs 'n artikel ook geskryf vir die South African Law Journal wat vroeg in 2021 gepubliseer sal word. En die appelkaart gaan omgooi ten aansien van dronkbestuur sake, is moet gerus dophou, die van u wat dit lees. Dit gaan nog gepubliseer word. Maar die posisie is, in die strafproseswet 51 van 1977, nog presies dieselfde ten aansien van bloedtrek, eers na arrestasie. Anders is dit aanranding, en daar sê hy, kyk na artikel 37 van die strafproseswet, kan nie bloedtrek voor die nie eerste persoon gearresteer het nie. Let daarop dat daardie is daar baie gewag gemaak word van blaasapparate, wat natuurlik meestal met toestemming gepaard gaan, juis om arrestasie te voorkom, ten einde dan die bloed met geweld of geforceerd te trek. Ek hoop dit beantwoord u vraag, Abraham, en dankie aan Llewellyn.
Dit was dan vandagse regsaake, soos altyd moontlik gemaak deur die Prokureursorde van Suid-Afrika. Jy kan jou vraag direk vir Ignas stuur, sy adres is igna@ffd.co.za. Onthou net dat Ignas nie persoonlik per e-pos of telefonies met jou in kontak kan kom nie. Ons gebruik juis die vraag wat luisteraars instuur om die breë publiek te bemagtig oor 'n wye spektrum van regskwessies. En as jy dalk nou so op die sterkkant van vandag se program eers begin luister het, elke program van regsaake is ook beskikbaar as potgooi op rsg.co.za. Sluit asseblief volgende maandag 11:30 weer by ons aan.